subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiis ah bisha febraayona waa 12 sannadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a itoobiya oo dhowaan la qabanayo diiwaangelinta dadka, xoolaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi leeyahay.
waxaynu u baahannahay oo dadku u baahan yihin oonu u sheegaynaa in sida ugu dhaqsaha badan dadka aan israsisargarayn ee aan document haysan laakiin asal ahaan dhulka u degan waa inay si ugu dhaqsaha badan isu rasisargareeyaan kuwaan registration haysan. waxaan ujeedaa xagga mustawaqada iyo shuruucda dalka, kuwa kale ee shuruucda haysa ee waddanka ka maqan magaalooyinka kale uu safar tegay inay iyaguna degdeg u soo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan caruurta derbi jiifka ah ee ku nool magaalada muqdisho oo halis ugu jira gacanka hadalka colaadaha hubaysan iyo qaraxyada, sidoo kalena waxaa dhibaato ku haya daroogada iyo faldembiyeedyo loo adeegsado.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu kusimaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo. baarista la xiriirta lacago la sheegay in lagu aamusiyey laba haweenah oo eedaynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee 2016. warkan ayaa lagu daabacay wargeyska The New York Times, kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu la hadlay Matthew Whitaker oo markaasi kusimaha xeer ilaaliyaha ahaa, isagoo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeer ilaaliyaha koonfurta New York. madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay, isaga oo ku tilmaamay war been abuura.
ciidamada ka dagaalama dalka Suuriya ee uu Maraykanku taageero ayaa qarka u saaran inay xoreeyaan deegaanadii ugu dambeeyey ee gacanta ku hayeen xubnaha ururka ISIS ee dalka Suuriya, balse dagaalka ayaa laga yaabaa inuu maalmo kale sii socdo. warkan ayaa soo baxay saacado kooban uun kadib markii ciidamada Kurdiga ee magacoodu yahay Xoogga Dimuqraadiyiinta Suuriya ay sheegeen in kooxda ISIS ay weli haystaan tuulada Baquz, isla markaana ay ammaankooda sugayaan boqolaal dad shiciba oo u badan dumar iyo caruur oo ka barakacay deegaanadaasi. Mustafa Baali oo afhayeenka jabhadda Kurdiga ayaa warbaahinta French News u sheegay in maalmo badan ay isku dayeyeen qabsashada deegaankaasi, balse ay dadka raydka u tureeyeen. dad goob jooga ayaa sheegay inay arkeen ilaa 10 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo ka baxaya meelihii ISIS ku harsanaayeen, isla markaasna ay haatan gacantooda ku harsan yihiin dhul aad u kooban.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington. markana dalka itoobiya. itoobiya waxaa bisha abril ee sannadkan ka dhacaya tirakoobkii dadka, xoolaha iyo khayraadka kale ee dalku leeyahay. tirakoobkan oo noqonaya kii afraad ee dalkaasi ka dhaca ayaa dadka gobolka soomaalida ku dhaqani ay si gaara isha ugu hayaan. dhinaca kale waxaa socda dib u habeyn iyo isdiiwaangelinta xisbiyada siyaasadda. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere.
dalka itoobiya waxaa hadda ka socda isbedelo dhinacyo badan leh oo raad weyn ku yeelanaya bulshooyinka kala duwan ee dalkaasi xilliga soo socda. bisha abril ee sannadkan ayaa loo ballansan yahay inuu dalkaasi ka qabsamo tirakoob lagu samaynayo dadka iyo khayraadka kale. waa kan dr siciid xariir diiriya oo ah guddoomiyaha urur siyaasadeedka USSP oo ka dhisan gobolka ismaamulka soomaalida ee itoobiya, haatanse ku sugan magaalada London.
in walaalo waad mahadsan tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay tirakoobka in maanta Ethiopia ka taagan oo tirakoobkii maxaan ku jiraa 10 sano mar la qabanayay in waxaana ma garanaysaa uu kani kaga duwayay kuwii hore tirakoobkani wuxuu ku soo hagaagay maxamedow waqti in xasaasiya waqti isbeddel ka socda weyn Ethiopia waqti maxaan ku jiraa dimuqraadiyaddii aad mudday lagu saqayo xaggeedii oo ma garanaysaa caburintii iyo cabitibulintii maanta ay meesha kasii baxayso markaa waxaa lagu saargoyn doonaa miisaaniyadda dalka isla markaana waxaa lagu xisaabtami doonaa haddii ay markaa doorashooyinka waqtiga ay yimaadaanna in dadkaasu in la rejistergareeya ama la diiwaan geliya codeya marka waaob aad iyo aada u ballaaran
dadka siyaasadda gobolka u dhuunta daloola ayaa qaba in dadka soomaalidu ay tirakoobkan wax badan ku waayi karaan marka la eega dadka badan ee ka baxay gobolka qaxootinimadana ku jooga dalalka deriska iyo dhaqanka reer guuraanimada ku salaysan ee soomaalida gobolku ay leeyihiin waa kan xirse cabduqaadir maxamed oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka etoobiya haatanna ku sugan dalka maraykanka
walaal innaga deegaankeennu deegaanada kale la mid maahayn deegaanka soomaalidu boqolkii sane ee ugu dambeysay waxa weeye waa laga qaxiyay dadku way baxayeen way socdeen dhibaatooyin fara badan baa ku dhacay waxaa jira dhowr milyan oo dad soomaaliyeed ah oo ka maqan gobolkii oo xeryo qaxooti dowladaha jaarka ku jira dadkaasi oo maqan marka la tirakoobo dadka soomaalidu waxay noqonaysaa in tira aada u fara badan ay naga goodo marka deegaankeenna waxay codsan karaan inay yidhaahdaan dib noogu dhiga si dadkaasi dibudejin loogu sameeyo tirada guud ee gobolku uu noqon doonana ay tira usoo biirta ay noqoto dadkaa dibadda uga maqan laakiin haddii hadda sidaa lagu tiriyo waxaa dhici doonta in tiradii aynu haysan jirnay hoos aan uga dhacno marka waxaan kula talin lahaa dowladda deegaanka soomaalida laba arrimoodba inay ka digtoonaadaan number one dadka wax tirinhaya sida lai sheegayo gobolka tigreega 10,000 tiro ka badan baa dadka tirakoobayaasha ah halka soomaalida loo diray 7,000 oo xubnood marka waxaad ka qiyaasaysaa tirada qof tirakoobayaasha intay tirin karaan marka tiradaasi laftirkeedu wax macquula ma aha in tirada dadka wax tirakoobaya la badiyo si dadka loo wada gaaro dadku waa xoolo dhaqato deegaanadu waxay waa dad socoto oo aan meel keliya ku ekayn marka waxaan u baahannahay tiro aada u fara badan oo tirakoobayaala in loo diro deegaanka number two in deegaanka dadka ka qaxay ee xeryaha qaxootiga ku maqan dibudejin loo sameeyo si tira rasmiya oo xaqiiq ku salaysan loo helo
dr saciid xariir ayaa intaasi ku daray in dadka gobolka ku nool een aqoonsiga haysan si deg deg ah aqoonsi loogu sameeyo kuwooda xoolo dhaqatada amaba ganacsatada ah ee iyaguna u gudba dhanka xadka soomaaliyana ay si deg deg a u noqdaan si fursada diiwaangelinta ayna u seegin dhinaca xisbiyada siyaasadda xisbiga dimuqraadiga ismaamulka soomaalida ayaa dhammaadka bishan u ballansan shirweynihiisii lagu soo xuli lahaa xubnaha qaybaha xisbiga ee kala duwan qaban lahaa hase yeeshee waxaa soo baxaya in iyadoon xisbigii cusboonaysiin lagu samaynin haddana uu kulamo magaalada addis ababa kula qaadanayo xisbi weynaha e p r d f sida uu mar kale sharxayo xirse cabduqaadir
walaal xisbiga talada deegaanka haya keliya ma aha xisbiyadii waxaa loo yeeray dowlad deegaanada dib u dhacay ama ay yidhaahdaan kililada soo koraya sida afarta soomaalida binishaanguulka hererida iyo gambeellaaga laakiinse arrinta la yaab kale waxa weeye xisbigeenna soomaalida uu kaga duwan yahay xisbiyada kale ee deegaanada kale ma aynan dhicin inuu xisbigaasi dib cusboonaysiin isku sameeyo oo dad cusub iyo wejiyo cusub ay soo galaan waa nimankii hore cabdi maxamed cumar xisbigii uu hogaanka ka ahaa golihii dhexe golihiisii dhexe marka arrinta walwalka keenaysaa waxa weeye ma dowladda dhexe ayaanan ku qanacsanayn dhismaha cusub ee uu rabo mustafa maxamed cumar 29 bisha ayaa la rabaa in xisbiga dib loo dhiso oo markataqaana dad cusub oo aqoonyahana ay soo galaan laakiinse hadda waxa loogu yeeray raggii hore ayaa walwalka iyo shakiga keentay
marka laga yimaado xisbiga talada gobolka haya waxaa jira ururo dhowr ah oo ku tala jira in sidii xisbi siyaasadeed ay isu diiwaangeliyaan haddaba ma jiraan xisbiyo isdiiwaangelintaasi dhammaystiray
walaal ogaantay xisbiyo way jiraan dibadda lagaga dhawaaqay laakiinse waxaa jira shuruuc dalka yaallo ethiopian foreign nationalistka ethiopian orange foreign nationalist la yidhaahdo oo ka mamnuucaya in siyaasaddu ay galaan dadka kasoo jeeda gobolka ee laakiinse baasboorro ajaaniba haysta inay siyaasadda galaan marka taa ilaa sharcigaasi isbeddel lagu sameeyo u malayn maayo in ay xisbiyada dalka dibadiisa lagu sameeyay ay isdiiwaan geliyaan ilaa ay dad deegaan ah oo Ethiopian passports ama nationalists ah ay xisbiya iyagu iskood isku abaabulo gudaha laga sameeyay ay isdiiwaan geliyaan ogaantayna ma ogi xisbi cusub oo isdiiwaan geliya.
Ururada haddaba sugaya inay isdiiwaan geliyaan waxaa ku jira ururka ONLF oo muddo dagaal ku soo jiray, ururka dulmidiid iyo ururka USSP oo uu hogaamiyo Dr. Saciid Xariir. Dr. Xariir ayaan weydiiyey in marka xilliga diiwaangelinta la gaadho ay uga badbaadayaan xeerka diidaya in dad dhalashada ajnabiga haysta ay Ethiopia xilal siyaasadeed ka qabtaan.
Wallaahi xeerka waxaan maxamed waa runtaa oo aad mahadsan tahay. Horta xeerka waxaan kala midnahay Ethiopia kale waa dugsoontahayo shabahadda lagu yidhaahdo Import 7 oo ah shabahadda maxalada xagga 40 sano ama 40 sano dalka ka maqnaa ama ayaa ku jira waxaan jiraa shabahadda Oromia. Jabhada Gimbot 790 imika uu Mingiska ka maqnaa dalka way ka maqnaayeen Maraykanka joogta way rag badan ka yimaadeen. Haddii la rabo in Ethiopia ay horumar keento oo isbeddel siyaasadeed oo rasmi ka muuqdo, in waxa weeyaan aan lagu qofkii lagu magan jirto korin dibadda dalka kaga maqnaa, maadaama dowladdu soo cusubtay jiray waddankii dimuqraadiyad baa ka dhacday. Dabcan waxaanu ku doodaynaa annaga iyo ururada kale sida Oromia iyo Amxaarada iyo ururada kale ee Soomaalidaba in sharcigii dib loo furo, dastuurka dib loo furo, taasina waxay runtii la bilaabmi doontaa arrintaa imika marka xisbiyada barasaskiisa furmo oo aanu weli furmin.
Gobolka ismaamulka Soomaalida oo dhibaato badan ka tirsada maamuladii isxilxigay ee Ethiopia ayaa isbedelada hadda socda u arka fursad ay ku heli karaan xuquuqahooda siyaasadeed iyo kuwa horumarineed.
Taasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale ka hadlay mustaqbalka golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo hadda ka hor khilaaf dhexmaray dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qaybtii ugu dambeysay ee wareysigaasi oo uu qaaday wariyaha VOA da Harun Macruuf ayaa waxa u dhacay sidan.
Way su'aasha kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan maalmahan xiisad diblomaasiyadeed baa u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. Kenya iyadu waxay sheegatay in shirkii London lagu xaraashay shidaalka dowladdu fikradda ka duwan bay sheegtay oo ah inuusan dhicin wax xaraasha xog lagu soo bandhigay, sidaasoo ay tahayna dhulka xogtiisa la soo bandhigay uu yahay dhul Soomaaliyeed. Dareenkaagu muxuu yahay?
Runtii arrintaas horta diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda sida dastuurkeennu qabo dowladda dhexe mas-uul nooga ah, laakiin wax kastoo waddankeena ku dhacaho annaga saameyn ayuu nagu leeyahay. Aragtida aan ka qabnaa waxa waaye, runtii waa muuqataa in isfaham waaye siyaasadeed ama diblomaasiyadeed inuu jiro, laakiin waxaa muhiima in arrimahani la qaboojiyo, waaqiciga iyo factska jirana laystuso. Annaga shirka London erikaa nooga qayb gashay Hirshabeelle haddaannahay, waxaan xuduubahaal u nahay dukumentiyoodina waan haynaa, waxay kasoo baxna waan aragnay blogskaas la sheegayo lama gudbin, daatadoodiina lama gudbin, xaraashna hadda meel xaraash ka dhacayba lamaba jiro, meesha iyo meelaha kaleba meel xaraash ka dhacay ma jirto. Marka runtii arrintan sababtay u timid, aniga personally aadan ula yaabay yani in xasaradda intaas leegu ay meel ayna waxba ka jirin ay ka bilaabatay, laakiin nasiib wanaag dowladduna maasha allah yani si wanaagsan oo qabow oo diblomaasiyada oo miisaaman oo la xirfadeeyey ayay uga jawaabtay. Waxaana bilowday isla markiiba maaragtay inay xoogaa xasaradii sagay jirtay intii hore xaraaradii inay kusii qabowdahay. Waxaana rajaynayaa dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya sida mataqaanaa waa saxaafadeedka dowladdaba ku cadaa dad meel u kala socda ma nihin, waa dad deris ahaannahay ilaa adduunyadaanu ka dhammaato, saasaa deris aanu ahaanaynaa. Marka in arrintaas intii sharciga sidau qabo iyo xeerka caalamiga iyo wadahadal arrintaa lagu qaboojiyo ayaan qabaa.
Dhinaca Soomaaliya haddaan eegno wadan ahaan xilligan iyo dowlad ahaan xilligan diyaar ma loo yahay kula tahay in qandaraasyo shidaal la bixiyo la bilaabo hawl si lagu soo saarayo shidaalka?
Horta wax kastaa waqti ay bilowdaan mana u malaynayo in hadda maxuu ahaay sanad iyo laba iyo saddex iyo inta hadda aan ka hadlayna in in muxuu hawshan ay ku dhamaad doonto laakiin waxa jirtay muxuu ahaay safar kasta hal tilaab ku bilowdaa tilaab kale ku xigta mid caadi ku xigta meesha ugu dheeraad u socoto waa inaad run tilaab aad qaadato marka in daatadii wadankeena waad ogsoon tahay mar walba waxa meel dhigi jira halkaas muxuu ahaay shidaal ku jira meel walba waxa ku jira maanta waxaan ognahay aniga hadda madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabeellaan ahay shirkaas ka hor Hirshabeelle waxa ku jira iyo waxaan uga talagelayno iyo istaraatiijiyada aan qaadanayno iyo qorshaha aan degsanayno oo waxbarasho ciyaalkeena maxaan bari doonaa ma shidaal aan leenahay ma beeraha ma jeedinaa ma xoolaha ma jeedinaa qofku inuu wuxuu haysto ogyahay oo si xaqiiq u ogyahay qorshe ku samaysan karaa marka inaan daatooyinkii ogaanay oo waxa aan ku talagelayna aan ogaanay ayaa horta guusha ugu horeysa taas waaye si laakiin looga mira dhaliyo waa in sharcigii maxaa hawshaas lagu maamuli lahaa ha noqdo kii kheyraad qaybsiga ha noqdo kii deegaanka iyo environmentiga dhibaatada u keena ha noqdo maxuu ahay habka shirkaadka maal gashanayo aan ula macaamilayno ha noqdo shirkaadka sabsidiisa aan kula qaybsanayno ha noqdo cidda annaga soomaali haddaan nahay barnaamijkaas noo maamulaysa ee aan administration ahaan kana howlahaasoo dhamo waa boodiman yihiin oo runtii maanta u malayn maayo in bashito ama saad dambe shidaal la qodayo laakiin tilaabtii hore loo qaadaba haddii qaylo laga keeno oo meesheen aan jirno ayuuna faa'iido ma leh
halkeebuu ku dambeeyey golihii iskaashiga maamul goboleedyada
wallaahi golihii iskaashiga maamul goboleedyada waa ogtahay waqti aad runtii khilaaf badan iyo isjiijiid badan iyo muxuu ahay yaa lasoo maray electionno muxuu ahay maamulada qaarkood ay galeen waa jiraa muxuu ahay oo hadda mataqaana qaarkood aysan weli si fiican maamuladooda aysan u saldhigan marka maamul c i c d ama maamulkaas halkaasuu ku dambeeyey
yaa hogaamiye hadda maxaa u qorsho ama inuu sii jiro oo kulamadiinii iyo xilhayntii wareegtada ad sii socoto mise adiga haddaan ku weydiiyo inuu halkaa ku ekaado oo iska baabo ayaa taageersan tahay
ma aniga hadda horena waa u sheegay wiligeyna waa aaminsanaa horta markii khilaafka laga reebo c i c da ama golaha iskaashigu hadduu ekaado muxuu ahay iskaashi maamul goboleedyadu ay isu kaashadeen inay mataqaanaa sidii xisbi mucaarada ay siyaasadda dowladda kasoo horjeestaan runtii jid qalada waaye sah ahaata ama qalad ha ahaatana saasaa loo fahmay taasuna ma aha arin sii soco karta maaha
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdi waare oo u warramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf
colaadda dabada dheeraatay ee soomaaliya ayaa galaafatay nolosha waalidiin badan oo caruurtooda uga tegay ciirsila aanay cidi u maqnayn qaar badan oo ka mid a caruurtaasi ayaa jidadka muqdisho ku dayacan iyagoo baylaha ugu jira gacanka hadalka hubaysan qaraxyada daroogada iyo weliba faldembiyadyo loo adeegsado iyadoo looga faa'iidaysanayo duruufaha maxamed sheekh nuur ayaa soo maray jidadka magaalada muqdisho waxaanu ku soo arkay ciyaalkoo la dhuuqaya si ay isku dhaafsiiyaan waqtiga iyo mushkiladda haysata maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya
xuseen axmed waa 13 sano jir cusmaan daawudna waa 14 sano jir labadooduba waxay ka mid yihiin ciyaalka derbijiifka ee magaalada muqdisho si lamida sida caruur kale oo badan waxay waqtigooda ku lumiyaan iyagoo dhuuqaya kollada amaba xabagta loo adeegsado kabaha iyo saamaha si ay uga helaan dareen maskaxdooda moogeysiya nolosha adag ee ay ku jiraan labadooduba waxay waalidkood ku waayeen qaraxyo ismiidaamin ah oo muqdisho ka dhacay cid ay ciirsadaanna way waayeen wiilashan yaryar ayaa kala guraya qashinka iyo gudaafada buuraha noqday bal inay ka helaan waxun lagu soo dhex tuuray oo ay cuni karaan kuwooda nasiibka leh ayaa nolol yar ka hela kabacasaynta iyo gawaadhidu ay dhaqaan laakiin xaaladdaas murugada leh waxaa usii dheer in wixii ay soo helaan ay ka baadaan caruurta derbijiifka ah ee iyaga ka waaweyn waxay sheegeen inay mar walba ku jiraan halgan dhinaca nolosha ah
habeen walba waxaa arkaa anna waa iska saxda markaa iska saxdo subaxdii waa soo kaca adeer wax siyaaa wax waalisiya weynisi koolaa kuga daa saas waay
khatarta ay carruurta darbijiifka ay la kulmaan waxaa ka mid a qaraxyada iyo isku dhacyada hubaysan ee ka dhaca magaalo ay rabshaduhu daashadeen muddo ka badan 30 sano. axmed diini waxa uu ka tirsan yahay adda somali peace line oo ah urur aan dowli ahayn. waxa uu sheegay in ciyaalka darbijiifka ay la kulmaan sidoo kale xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha
in ayaga la dilo waa ku dhacday in reeb ku dhaco in lagu shaqeeyoa waxaa suuragala in shaqooyin adadag hard work.
Diini waxa uu sheegay in ciyaalka darbijiifka ahi ay badan yihiin oo lagu arko jidadka meelaha cidhiidhiga ah iyo meelaha ay dadku badan yihiin, laakiin waxay u hoydaan meelaha uu socodka dadku ku yar yahay. saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay dhibaatada loola dagaalami lahaayeen iyaga oo furaya xarumo carruurtana lagu xanaaneeyo. maxamed cabdi cali waa sarkaal sare oo ka shaqeeya qaybta difaaca carruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadamaha ee soomaaliya.
carruurtaas way la socotaa dowladda arrimo badan waxaa jiro barnaamijyo badan ay wadaan gobolka banaadir oo loogu talagalay carruurta haddii yacni wax looga qabto. waxaa jira barnaamijyo kale ay wado wado taliyaha ciidanka asluubta jenaal bashir goobo, isna la rajaynaya in carruurtaas wax looga qabto.
xilligan la joogo kumanaan carruura sida xuseen iyo cusmaan oo kale ayaa ku nool wadooyinka iyagoo subax walba rajo ka qaba inay nolol ku soo kacaan.
warbixintii maxamed sheekh nuur waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere. markana dhinacii ciyaaraha waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sandheere iyo weliba cabdulqaadir samakab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. xubinta ciyaarahana waxaan saaka kusoo qaadanaynaa laba ciyaarood oo ka tirsan Champions League oo habeenkii xalay ahaa dhacay. waa ciyaar dhex martay kooxaha Juventus oo ka dhisan dalka Talyaaniga iyo kooxda Atletico Madrid oo ka dhisan dalka Spain, iyo ciyaar kale oo dhex martay kooxaha Manchester City oo ka dhisan dalka Ingiriiska iyo kooxda Schalke oo ka tirsan dalka Jarmalka. waxaa barnaamijka ila falanqeynaya wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab. Cabdiqaadir, soo dhowo marka hore. marka xiga aynu ku bilowno Cabdiqaadir, oo ciyaartii dhex martay kooxaha Juventus iyo Atletico Madrid, xagee la isla maray?
waa mahadsan tahay Sandheere. kulankan wuxuu ahaa kulan aad u adag oo u dhexeeyay Juventus iyo Atletico Madrid. Juventus ayaa waxay martay ku ahayd garoonka kooxda Atletico Madrid. ciyaartu waxay ahayd mid kulul oo laisu muujinaya awoodda labada kooxoodba ay leeyihiin. waxaa moodaa weliba dhanka fysicalka in laisugu faanayay. markaa fiiriso faawladeeda way badnaayeen ama qaladaadka ciyaartooyda ay gelayeen. kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay ku guuleysatay inay joojiso ciyaaryahan Bijanic iyo Ronaldo iyo Dybala, kuwaasi oo go'aamiya hanaanka kooxda Juventus ciyaarteeda ay noqoto kulan walba, siiba ciyaaryahanka qadka ka ciyaara reer Bosnia ee Bijanic. waxaa taa beddelkeedana Juventus ay xooggeeda isugu geysay ciyaaryahan Diego Costa oo aad moodo in dagaal uu dhex marayay qaar ka mid a difaacyada Juventus. marka labada macalin beddel ayay sameeyeen. inkastoo kooxda Atletico Madrid ay gool dhalisay, goolka garsooraha uu ka diiday dib markii loo eegay aaladda technologiga VAR, Atletico Madrid waxay beddeleen Diego Costa, waxay keeneen Morata oo hore Juventus ugu ciyaari jiray, xitaa goolka lagu murmay oo la diiday isaga ayaa dhaliyay. Juventusna waxa ay beddeleen Bijanic, waxa ay markaasi keeneen ciyaaryahan Emre Can oo kasoo tegay Liverpool oo si xora ugu yimid. taas marka waxay noqotay in weli aysan Juventus ciyaarteeda isbedelin, laakiin Atletico ay hesho qaab ciyaareed ka duwan, sababtoo ah wuxuu bedelay laba ciyaartoy oo qad dhexe ah oo uu ka mid yahay Koke, wuxuu keenay laba ciyaartoy oo weerar ah. markaa fiirisid Lemar iyo Korea waa ciyaartoy ka ciyaarta garbaha weerarka ah. taas waxay culayska kusii badisay kooxda Juventus, waxayna keentay in goolo laga dhaliyo, Atletico Madridna ay labii eber ku badiso. way isku dayeen inay iska soo gudaan, laakiin habeenkii xalay ahaa habeen wanaagsan uma ahayn Juventus. waxay ahayd habeen ay tahay inay iska ilaawaan, inkastoo laisla tegi doono garoonka kooxda Juventus.
waan gartay. ciyaarta kale waa Manchester City iyo kooxda Schalke oo dabcan Ingiriiska iyo Jarmalka kala dhisan.
waa mahadsan tahay. ciyaartan sidii la filayay waxaa laislahaa Schalke oo garoonkeeda joogto ayaa badin doonta. weliba Schalke waxay heshay fursad ah in calaamada casaanka ah loo taagay mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda Manchester City, ciyaaryahan Otamendi oo calaamada casaanka qaato. Manchester City ayaa gool la hormartay, laakiin waxaa u berbereeyey ciyaaryahan Bentaleb oo iyo isagu gool kulaad loo dhigay dhaliyay sidoo kale isla Manchester City waxa gool labaad ka dhaliyay Bentaleb oo gool kale oo rigoor ah ka dhaliyay waxa markaas ay noqotay in kooxda Manchester City ay raadiso ama ay barbar ka raadiso kooxda Schalke ugu dambeyntii waxa u soo gashay in ciyaartoyda Leroy Sané iyo Raheem Sterling ay iyagana laba gool u dhaliyaan sidaasna ay guusha ku raacdo kooxda Manchester City inkastoo wax yaab la yaab leh ay ka dhici karaan kubada cagta laakiin hadda waxa loo maleynayaa Manchester City maadaama ay banaanka ku soo guuleysatay in garoonkeeda ciyaar fudud ay ku ciyaari doonto oo hal lugba ay la sii gashay wareega 8-aad ee tartankan
waan garatay aad badan maasan tahay Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila faranqeynayay ciyaaro habeenkii xalay ahaa dhacay oo kamid ah tartanka Champions League intaynu xubintan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhaystirin xitiga sidaas iyo subax wanaagsan
aad baad u mahadsantihiin Sandheere iyo Samakaab oo ciyaarihii inala socodsiinay
maatan Jaafar haatana dhinaci heesaadeenu jileecno waa heesta ayaan dhaladiiyay fanaanka Salaad Darbi
احدكم عيارو اما اوجيده وحالاي اي لا هي وسميرو اما اوجيده وحالاي احدكم عيارو اما اوجيده وحالاي اي لا هي وسميرو وحن وروح بريد قلي عوليو تلمانيو أفقى ليو ترير عبنا ماركو عيا انا وحان صوب حي ارو سما دفرنتو ايمانك يو كالقعل كنا يسكوكين اماني دي دايرا قيل بار قولو ليا يوم دا اوبادا دالي بان قبور فيوبو lo la shiday ban il der kar kayo ida ubahla berey indu kugu farhano ida ayadina afka kugu haya adikuna qonso ilideo agarubo ida aira gelba wono layayo ida ubadan dalayban gugu fayobo ida olo lashidayban ail der kar kayo ida ubahla berey gugu farhano ida aydina akugu haya adiguna qonso ili deho agawbo
heestaas ayaan dalad iyo fanaanka Salaad Darbi ayaa u dambeeyay daacadayadii subaxnimo inta aad ila dhadana mar kale kulmi doono waxaan anigu ah Maxamed Cabdi Jaafar Tukay iyo Bashiir Abdi Karim ka tagayna sidaas iyo subax wanaagsan
tusano ima ogide wahanay sama ruh lawmo ima ogide wahanay inlama tusano ima ogide wahanay sama ruh lawmo wahan ور حبريد گلي عفريو توبنا ديو ور زي احلى حرا گلي افكروم ليو نما ادي yada awhani mi malin islam ko lagu ide haram ko iblis ko hirayan